Baba Mtakatifu Francisco na Patriarki Karakini wa pili wa kanisa la kitume la Armenia siku ya Jumapili wametia sahihi kwenye tamko la pamoja kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na uhusiano mwema wa imani na upendo unaoendelea kujengeka kati ya makanisa haya mawili kama mashuhuda amini wa injili ya wokovu inayopania kuleta faraja na matumaini katika ulimwengu mamboleo na kabiliwa na kinzani nyingi. Viongozi hao wanaimba utenzi wa sifa na shukurani kwa fumbo la Utatu Mtakatifu kwa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu daima ataendelea kuwa msimamizi na wokovu wao. Kunako mwaka 2001 kanisa la kitume nchini Armenia, wakati wa maadhimisho ya jubilei miaka 1700 tangu nchi hiyo ilipotangaza Ukristo kuwa ni dini rasmi ya Armenia, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alitembelea Armenia akawa ni shuhuda wa kurasa mpya za ushuhuda wa uhusiano wa kidugu kati ya kanisa la kitume la Armenia na kanisa Katoliki. Wanamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kuwawezesha kunako tarehe 12 Aprili 2015 kushiriki pamoja katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani maadhimisho ya liturujia kwa kupinga kwa nguvu zote mifumo yote ya ubaguzi na dhuluma pamoja na kufanya kumbukumbu ya tamko la pamoja kati ya Papa Yohane Paulo wa pili na Patriarki Karekini wa pili kuhusu mauaji ya kimbali yaliyojitokeza mwanzoni mwa karne ya 20, tamko ambalo lilitiwa sahihi kunako tarehe 27 Septemba 2001. Viongozi hawa wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa imani miongoni mwa Wakristo nchini Armenia ambayo inaendelea kung'ara na kubeba dhamana ya moyo wa udugu na ushirikiano kati ya makanisa kwa kuendelea kuwaenzi Wakristo katika mchakato wa ujenzi wa ulimwengu na ufumbato katika mshikamano, haki na amani. Wanasikitika kusema kwamba mbele ya macho yao wanaendelea kushuhudia mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, wananchi wasiokuwa na makazi maalum au wale ambao wamelazimika kukimbilia uhamishoni kutokana na kinzani za kikabila, kidini na kisiasa pamoja na hali ngumu ya kiuchumi huko Mashariki ya Kati na sehemu mbalimbali za dunia. Kutokana na mwelekeo huu, amini pamoja na makundi ya makabila madogo madogo wamekuwa ni walengo wakuu wa madhulumu na nyanyaso za kidini, kiasi kwamba mateso ya kidini yamekuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Huu ndio uwekumene wa damu na uvuka mipaka ya utengano wa kihistoria kati ya Wakristo na kuhamasisha kujenga umoja wa wafuasi wa Kristo. Viongozi hao wa makanisa wanasali kwa watakatifu na mitume Petro na Paulo, Tadeus na Bartolomeo kusaidia kubadili nyoyo za watu wanaosababisha dhuluma na nyanyaso pamoja na viongozi wenye dhamana kuhakikisha kwamba wanasitisha dhuluma hizo. Wanawaomba viongozi wa jumuiya ya kimataifa kusikiliza kilio cha watu wanaotafuta haki na amani, kuheshimu haki zao msingi na kwamba wanahitaji chakula na wala si bunduki. Wanasikitika kuona jinsi ambavyo tunu msingi za maisha ya kiroho zinavyotelekezwa kwa njia ya misimamo mikali ya kiimani, hali inayotaka kuhalalisha kuenea kwa chuki, ubaguzi na dhuluma na nyanyaso. Uhalalishaji wa matendo haya kwa misingi ya kidini, jambo ambalo halikubaliki hata kidogo, kwani Mungu si chanzo cha vurugu bali ni chemchemi ya amani. Waamini wa dini mbalimbali wanapaswa kuheshimu tofauti za kidini na kikabila zinazojitokeza ndani ya jamii, changamoto na mwaliko wa kujikita katika mchakato wa upatanisho na amani. Ni matumaini ya viongozi wa makanisa kwamba suluhu ya amani itaweza kupatikana katika mgogoro wa sasa huko Nagorno-Karabakh. Viongozi hawa wakiwa wameguswa kwa namna pekee na changamoto za kumwilisha matendo ya huruma kiroho na kimwili, wanawaalika waamini wa makanisa yote kufungua nyoyo na mikono yao kwa ajili ya waathirika wa vita na vitendo vya kigaidi, wakimbizi na wahamiaji pamoja na familia zao, ili kuonesha utu, mshikamano, huruma na ukarimu. Wanapongeza juhudi zote ambazo hadi sasa zimefanyika kwa ajili ya kuwahudumia maskini na wahitaji zaidi, lakini wanasema bado viongozi wa kisiasa na jumuiya ya kimataifa katika ujumla wao wanapaswa kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika amani na usalama, wanaheshimu na kuzingatia utawala wa sheria, waamini wa dini na makundi ya kikabila yalindwe pamoja na kusimama kidete kupambana na biashara haramu ya binadamu na magendo. Viongozi hawa wa makanisa wanakaza kusema katika tamko lao kwamba ukani Mungu unaojionyesha kwa kiasi kikubwa katika jamii ya watu unataka kuwapoka watu tunu msingi za maisha ya kiroho na kimungu, kiasi cha kuwatumbukiza watu kwenye mwono potofu wa binadamu na familia ya binadamu, na matokeo yake ni kuporomoka kwa tunu msingi za maisha ya kifamilia katika nchi nyingi duniani. Makanisa haya yanashirikiana na kutambua kwa dhati kuhusu mwono wa familia unaojikita katika ndoa kati ya bwana na bibi. Viongozi wa makanisa katika hija yao ya majadiliano ya kiekumene wametambua kwamba kuna mambo mengi yanayowaunganisha zaidi kuliko yale yanayowatenga, kama inavyojionyesha katika utashi wa Kristo mwenyewe kwa wafuasi wake ili wote wawe wamoja. Majadiliano ya kiekumene kati ya kanisa Katoliki na kanisa la kitume la Armenia yameingia katika awamu mpya kwa kujikita katika sala pamoja na kusimama kidete ili kukabiliana changamoto za maisha. Makanisa haya kwa sasa yanataka kuimarisha uhusiano huu wa kiekumene si tu katika masuala ya kitaalimungu, bali pia katika sala na ushirikiano wa dhati katika jumuiya mahalia kama kielelezo makini cha ushuhuda wa umoja wa Kristo. Makanisa haya yataendelea kushikamana, kulinda, kutetea na kudumisha tunu msingi za maisha ya Kikristo ili kusaidia mchakato wa ujenzi wa utamaduni wa haki, amani na mshikamano kwa kufumbata njia ya upatanisho na udugu ambayo iko mbele yao. Viongozi hawa wanahitimisha tamko lao la pamoja kwa kujiweka chini ya ulinzi na tunza ya Roho Mtakatifu ili asaidie ujenzi wa upendo na umoja kati ya makanisa haya mawili. Wanawaalika waamini wao kujiunga pamoja nao katika kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kundi zima la manabii, wafia dini watakatifu na mashuhuda wote wa imani.